ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านก็วันนี้รู้สึกยินดีมากที่คนพิการเนี่ยจะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมก็จะมาในฐานะของกัลยาณมิตรมาพูดคุยให้แง่คิดเกี่ยวกับเรื่องชีวิตการทำงานอย่างมีความสุขและก็มีคุณค่าผมเองก็ไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์ก็เป็นเพียงคนพิการที่เคยมีประสบการณ์ชีวิตเกี่ยวเรื่องความทุกข์อย่างแสนสาหัสแต่ก่อนนี้ผมก็เป็นเหมือนคนปกติธรรมดาอย่างนี้แหละก็เกิดมาในครอบครัวที่ยากจนชีวิตของผมนี่อาจจะแปลกกับคนอื่นคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีอาชีพรับจ้างเดินเรืออยู่ในลำน้ำเจ้าพระยาคือผมเป็นลูกชาวเรือเกิดขึ้นมาที่คุณพ่อคุณแม่อยู่เรือท่านเคยจะนึกสงสัยว่าเรือนี่เขาอยู่กันอย่างไรท่านนึกภาพแล้วเรือก็เหมือนบ้านที่อยู่ในน้ำที่เลื่อนลอยไปไหนมาไหนได้แต่เรือของผมนี่จะมีเครื่องมีเครื่องคือการใช้ชีวิตเนี่ยกินอยู่ในเรือเลยกินในเรือนอนในเรืออันนี้มันแปลกคือใช้ชีวิตอยู่ในเรือสนามเด็กเล่นของผมก็คือแม่น้ำก็อยู่จนกระทั่งได้จบอายุตอนนั้นก็อายุมาสัก7 ขวบเนี่ยก็รับก็เข้าเรียนโรงเรียนในโรงเรียนที่ทางราชการเขาสร้างให้เป็นโรงเรียนสุขาจงเคราะห์ชาวเรือซึ่งเป็นแห่งแรกในประเทศไทยรัฐบาลอุดหนุนให้เพราะว่าชาวเรือนี่จะไม่มีบ้านจะมีบ้านอยู่ก็ต้องอาศัยอยู่ตามโรงเรียนเป็นโรงเรียนกินนอนนะก็จบจากโรงเรียนนั้นมาก็ได้เรียนหนังสือชั้นมัธยมจากโรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรีโรงเรียนบางกลวยจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ได้มีโอกาสได้ศึกษาต่อจนกระทั่งจบระดับปริญญาตรีจากมศวพลศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพลศึกษาในระหว่างเรียนเนี่ยผมเป็นคนที่โชคดีอยู่อย่างหนึ่งเขาจะมีทุนให้เพราะว่าในสภาพที่ยากจนเนี่ยการเล่าเรียนก็มักจะมีปัญหาเรื่องการใช้จ่ายคนที่จะได้ทุนในโรงเรียนเนี่ยเขาจะพิจารณาว่าเรียนดีแต่ยากจนและมีความประพฤติดีของผมนี่แปลกกับคนอื่นเขาผมเล่นดีแต่ยากจนเพราะเป็นคนชอบเล่นกีฬาและในระหว่างเล่นกีฬาเนี่ยก็จะทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนก็จะได้ทุนในส่วนนี้อุดหนุนจึงมีโอกาสเรียนได้จบถึงระดับขั้นปริญญาตรีและก็โชคดีที่ได้สอบบรรจุเป็นข้าราชการของกรมพระศึกษาบรรจุอยู่ที่วิทยาลัยพระศึกษาจังหวัดอ่างทองแต่ก่อนนั้นเขาเป็นอาจารย์หนึ่งระดับ3เงินเดือนแค่1,700ก็คิดว่าชีวิตกำลังไปได้สวยเข้าปีที่3เท่านั้นนะแล้วก่อนจะบวชอีก20 วันก็จะบวชคุณพ่อคุณแม่แจกการ์ดเตรียมตัวบวชเรียบร้อยแล้วก็ได้มีโอกาสไปสอนวิชาว่ายน้ำในวิทยาลัยภาษาแห่งนั้นได้สาธิตการกระโดดน้ำลงไปในสระว่ายน้ำในท่าพุ่งหลาวพุ่งเหลานะผมเคยไปเล่าประวัติผมให้กับเด็กฟังเด็กในโรงเรียนแล้วก็ถามว่าผมกระโดดน้ำลงไปในท่าอะไรเขาบอกพุ่งแหลนแต่ผมพุ่งเหลาลงไปเนี่ยมันเกิดพลาดท่าในที่ตาไปกระแทกถึงพื้นก้นสระเนื่องจากว่าน้ำมันตื้นมากเราคิดว่าเป็นครูบาอาจารย์นะคงจะไม่พลาดก็เลยพุ่งหลาลงไปศีรษะกระแทกพื้นก้นสระศีรษะไม่เป็นอะไรแต่คอนี่หักเลยกระดูกข้อที่5นี่หัก ตัดเส้นประสาทไขสันหลังส่วนล่างเนี่ยหมดความรู้สึกไปเลยก็ถือว่าเป็นผู้ที่พิการตลอดชีวิตเพราะการงานจะไปได้สวยแต่พุ่งหลาไปในสระในทุกอย่างเลยจบสิ้นกันตรงนั้นอนาคตดับวูบลงไปเกิดใหม่เป็นคนพิการทันทีความพิการตอนนี้ก็แขนทั้งสองข้างจะไม่ค่อยแข็งแรงกล้ามเนื้อเนี่ยจะรีบหมดเลยเพราะนิ้วมือนี่เราก็ใช้ไม่ได้กระดิกไม่ได้จะทำหน้าเครียดนิ้วมือกระดิกไม่ได้แล้วแขนนี่จะไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนคนปกติตั้งแต่ต้นคอไปถึงปลายเท้าเนี่ยจะไม่ค่อยมีความรู้สึกอะไรเอาเข็มแทงก็ไม่เจ็บนะร่างกายผมเนี่ยเวลานั่งนานๆก็ไม่ค่อยเมื่อยถ้าท่านนั่งไม่เมื่อยนี่ขอบคุณมันอย่าไปทุกข์อย่าไปเครียดต้องขอบคุณมันมันยังเป็นปกติอยู่ถ้ามันไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วหมายถึงอัมพาตอย่างผมควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ทั้งปัสสาวะและอุจจาระเนี่ยจะควบคุมไม่ได้แต่เรามีความรู้สึกอย่างหนึ่งเราจะรู้ทันได้เวลามันมีอาการเหล่านี้ผมจะรู้ทันเพราะว่ามีสติคอยควบคุมดูแลร่างกายอยู่เนี่ยผมก็ใช้ชีวิตอย่างนี้มา25ปีตั้งแต่อายุ24ตอนนี้ก็49แล้วแล้วก็ต้องใช้ชีวิตไปอีกยาวไกลไม่สู้ไม่ทราบว่าจะเมื่อไหร่เนี่ย25ปีของความพิการแล้วหลังจากนั้นมาก็ใช้ชีวิตแบบอิสระลาออกจากราชการเรียบร้อยตั้งแต่พิการใหม่ๆมารับอาชีพใหม่อาชีพใหม่ก็คืออาชีพทำความรู้สึกตัวเนี่ยอาชีพใหม่อันนี้คือประวัติย่อๆอย่างละเอียด
ครับอาจารย์เป็นยอดนักพูดอยู่แล้วนะครับผมแทบไม่ต้องพูดอะไรเลยนะครับก็ตามสถิติก่อนอาจารย์เคยคิดไหมว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ
้
นกับอาจารย์
ครับ
ถาม ด
ู
เหมือนไม่น่าถามเลยนะ
แน่นอนเลยว่าชีวิตของผมเนี่ยไม่ใช่อย่างนี้หรอกที่ผมหวานเอาไว้วาดเอาไว้ว่าเนี่ยจะต้องเป็นยังไงอย่างไรนี้ไม่ใช่อย่างนี้อันนี้เป็นชีวิตที่มันเลือกไม่ได้ไม่เคยคิดมาก่อนว่าตัวเองจะโชคดีที่พิการอย่างนี้
หลังเกิดเหตุการณ์ใหม่ๆอาจารย์รู้สึกยังไงในช่วงนั้นความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคร
ับเพราะโดยปกติแล้วเราใช้ชีวิตที่เป็นปกติมา24ปีทุกอย่างมันสมบูรณ์หมดเลยและจะประสบผลสำเร็จแต่พอกระโดดน้ำลงไปแล้วเนี่ยชีวิตเลยเปลี่ยนแปลงมันปรับใจยอมรับไม่ได้ใหม่ๆมันก็เสียสูญไปพักหนึ่งนะร่างกายก็พิการไปตลอดชีวิตจิตใจเขาผิดหวังทุกอย่างเลยหมดเนื้อหมดตัวไปกับความทุกข์เลยทุกทั้งกายทุกทั้งจิตกายก็พิการใจก็พิการไปด้วยอันนี้เป็นความทุกข์ที่ยากที่จะบอกถึงความรู้สึกแต่อาการมันอัดแน่นอยู่ภายในใจเนี่ยก็เป็นทุกข์มากคิดว่าเราเองเนี่ยเป็นทุกข์อยู่คนเดียวในโลกเลยซ้ำไปเพราะในโลกนี้ไม่มีใครเหมือนเราโลกมันแคบนิดเดียวร่างกายมันไปไหนไม่ได้แต่ใจมันจะไปเนี่ยมันเลยเกิดการยื้อแย่งกันแบบนี้
คร
ับ แ
ล้วก
็
เพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะว่าเราขายประกันชีวิตใช่ไหมครับก็อยากทราบว่าค่าใช้จ่ายเป็นยังไงบ้างครับเกี่ยวเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องอะไรในช่วงเวลานั้นเป็นยังไงบ้างครับค่ารักษาค่าอะไร
ครั้งแรกก่อนนะว่าโชคดีอย่างหนึ่งที่เราเป็นข้าราชการนะแต่เราทำงานได้แค่3ปีพอเราถือว่า อุบัติเหตุในขณะที่ทำหน้าที่ราชการก็มีเงินช่วยเหลือคือเงินช่วยเหลือเนี่ยคือเงินรักษาพยาบาลขั้นต้นในช่วงนั้นนี่ค่าใช้จ่ายยังไม่ค่อยมีเพราะว่าทางราชการก็ช่วยอยู่ถือว่าค่าใช้จ่ายน้อยมากแต่พอหลังจากที่หมดเขาเรียกหมดเวลาการรักษาแล้วประมาณ4เดือนเนี่ยช่วงเนี้ยคุณพ่อคุณแม่ต้องรับภาระมาแล้วก็ต้องลาออกจากราชการแล้วก็เลยในฐานะที่เราเคยเป็นคนยากจนมาก่อนมันก็ไม่มีเงินเก็บก็ต้องเป็นภาระของพ่อแม่ก็ให้เราเลี้ยงดูเราต่อไป ค่าใช้จ่ายสูงมากเพราะช่วงที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยหมอบอกว่าไม่หายต้องพิการไปตลอดชีวิตแต่คุณพ่อคุณแม่ท่านยังมีหวังอยู่ว่าเราจะต้องหายเขาก็พาผมเที่ยวตระเวนรักษาที่ตอนนี้แหละเงินทั้งนั้นเลย
ตอนนี้ราชการมีอะไรให้อาจารย์บ้างหรือเปล่าคร
ับ ตอนนี้ไม่มีนะลาออกเต็มตัวแล้วไม่มีเงินพิเศษใช่ไหม
ครับเพราะว่าอาจารย์ทำมา3ปีท่าน
ครับ
แล้วก่อนเกิดเหตุการณ์มีคนมาขายประกันชีวิตอาจารย์ไหมครับ
คือในช่วงนั้นเนี่ยประกันชีวิตเนี่ย25ปีผ่านมาแล้วเนี่ยเขายังไม่ค่อยมีใครรู้จักผมเองก็ไม่รู้จักว่าประกันชีวิตเนี่ยเขาทำอะไรจะไม่มีใครมาขายประกันมีแต่เพียงว่าให้เราเข้าร่วมกับสหกรณ์ครูคือเป็นสมาชิกสหกรณ์ครูผมก็ไม่ได้เป็นเพราะช่วงแรกของการใช้ชีวิตเนี่ยบรรจุใหม่ๆเนี่ยอะไรก็ไม่พร้อมสักอย่างเงินเดือน 1,700 บาทนี่มันไม่พอแล้วแค่ใช้หนี้เก่านี่ก็ไม่พอเดือนอยู่แล้วก็เลยไม่ได้มีประกันอะไรแล้วก็ไม่มีใครมาขายประกัน
ในส่วนตัวอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประกันชีวิตคร
ับเนี่ยตรงประกันชีวิตเนี่ยผมว่าหลังจากที่ผมพิการแล้วสัก5หรือ10ปีเนี่ยก็มีเพื่อนผมนี่แต่ก่อนเขาก็ไม่ได้ทำประกันชีวิตเขาไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่เขาอยู่ประกันชีวิตของไทยประกันชีวิตเขาก็มาหาผมแล้วบอกว่าทำไมเมื่อก่อนไม่ทำประกันเขาถามผมอย่างนี้ไอ้เราก็รู้เสียดายแล้วก็ถามว่าแล้วทำไมเมื่อก่อนคุณไม่ทำประกันล่ะทำไมเมื่อก่อนคุณไม่ขายประกันแล้วมาหาผมก่อนที่ผมจะพิการถ้าคุณมาหาผมนี่ผมทำแน่นอนอย่างน้อยคุณเป็นเพื่อนผมทำแน่นอนคุณมาขายประกันตอนที่ผมหมดหวังไปแล้วมันเลยไม่มีประโยชน์อะไรก็เลยคิดว่าการทำไว้ประกันไว้ก่อนเนี่ยผมว่ามีประโยชน์มากเพราะเราไม่ทราบว่าเราจะมาอยู่สภาพเช่นนี
้อาจารย์คิดว่าข้าราชการไม่จำเป็นที่ต้องมีประกันชีวิตมีสวัสดิการแล้วคิดว่าต้องมีประกันชีวิตส่วนตัวเ
พิ่มผมคิดว่าต้องดูนะแต่ละบุคคลเนี่ยถ้าเขาคิดว่าเขามีพร้อมทุกอย่างแล้วเนี่ยเขาก็ต้องควรเลือกว่าเขาควรจะประกันชีวิตหรือไม่ถ้าเขายังเป็นมีครอบครัวมีอะไรรับผิดชอบหลายด้านมีครอบครัวเนี่ยเขาควรจะทำประกันชีวิตไว้อันเนี้ยแต่ถ้าเขามีพร้อมทุกอย่างแล้วเขาไม่มีภาระอะไรมากมายก็ไม่เป็นไรไม่ต้องทำก็ได้แต่ถ้ามีครอบครัวมีคนที่ต้องดูแลต้องรับผิดชอบเนี่ยควรจะทำไหมควรจะทำไหม
ในหนังสือของอาจารย์นะครับหนังสือของอาจารย์หน้าปกนะครับเขียนไว้ว่าผมลาออกจากความทุกข์แล้วในหนังสือนะครับหน้าปกเขียนอย่างนี้แล้วก็และในหน้าปกวิธีนี้ก็เขียนอีกว่าผมลาออกจากความพิการแล้วนั่นมันหมายความว่าไงครับอาจารย์ผมก็ยังเห็นอาจารย์ในหนังสือเดิมอยู่แต่คำนี้มันคืออะไรครับอาจารย์ผมลาออกจากความทุกข์แล้วผมลาออกจากความพิการแล้วช่วยขยายความ
ก็ดีนะจะได้อธิบายอาจจะชวนท่านลาออกบ้างก็ได้ลาออกจากความทุกข์ลาออกจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ลาออกจากความแก่ด้วยคือชีวิตของเราเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีสองส่วนด้วยกันคือกายกับจิตเนี่ยคนที่มีชีวิตทุกคนเนี่ยต้องมีกายมีจิตกายคือสภาพที่เรานั่งอยู่เนี่ยคือร่างกายเป็นส่วนของกายแต่ว่าชีวิตเราเนี่ยไม่ได้มีกายอย่างเดียวเรามีจิตใจด้วยจิตใจคือเห็นได้ง่ายคือความรู้สึกนึกคิดอันนี้คือจิตใจทุกคนนี่มีสองอย่างนี้เนี่ยสรุปแล้วก็มีกายกับจิตอย่างผมนี่ที่ว่าลาออกเนี่ยบางคนอาจจะแปลกอาจารย์ลาออกได้ยังไงก็ยังนั่งพิการอยู่นี่คือเราการจะลาออกจากความพิการหรือความทุกข์เนี่ยเราต้องมีตัวปฏิบัติผมเองก็ได้เริ่มต้นจากการปฏิบัติธรรมโดยการฝึกเจริญสติฝึกสติให้มีขึ้นในตัวเราพอฝึกไปนานๆเนี่ยมันแปลกสักเดือนเดียวเนี่ย มันจะมีความรู้สึกว่าไอ้กายกับใจเนี่ยมันไม่ใช่อันเดียวกันกายกับใจเป็นคนละส่วนกันแต่เขาอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นคนละส่วนคือการทำหน้าที่เขาต่างกันเนี่ยพอปฏิบัติไปนานๆจิตสติเนี่ยนอนพลิกมือหงายแล้วก็รู้สึกพลิกมือคว่ำแล้วก็มีสติพลิกมือหงายให้รู้สึกตัวพลิกมือคว่ำรู้สึกตัวมีสติกำหนดรู้ที่กายเคลื่อนไหวแค่นี้มันรู้สึกว่าอ้าวไอ้ความพิการเนี่ยมันอยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ร่างกายใจนี่มันไม่ได้พิการอะไรใจนี่แค่ทำหน้าที่รู้สึกไม่เฉยใจเป็นเพียงผู้ที่รับรู้รับทราบในความพิการไม่เฉยมันก็เลยเกิดการแยกคนพิการก็มีเครื่องช่วยหลายๆอย่างนะมีหลายอย่างระยงระยางกันไปก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเขาจะทำอะไรก็ทำไปเถอะเราถือว่าเป็นอุปกรณ์แล้วติดตั้งปั๊บพอเปิดสวิตช์ก็ใช้ได้เลยคือเราไปเห็นว่าไอ้ความพิการเนี่ยมันอยู่ที่ร่างกายใช่ไหมร่างกายมีหน้าที่พิการมีหน้าที่เจ็บไข้ได้ป่วยมีหน้าที่แก่แล้วก็มีหน้าที่ตายด้วยนั่นคือส่วนร่างกายแต่จิตใจเนี่ยเราเป็นอิสระใจเราไม่ต้องพิการก็ได้เราปวดฟันปวดเข่าปวดหลังอาการปวดต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ร่างกายแต่ใจเราเนี่ยไม่ต้องปวดด้วยก็ได้ไม่ต้องเป็นทุกข์ก็ได้ความหิวเกิดขึ้นที่ร่างกายใช่ไหมแต่ใจเราเนี่ยไม่ต้องโมโหก็ได้แต่เราร่างกายหิวใจมันก็โมโหด้วยมันเลยหิวทั้งกายหิวทั้งจิตเนี่ยเพราะเราเห็นว่าความพิการมีหน้าที่ของร่างกายแต่ใจมีที่รู้รับรู้รับทราบไว้เฉยๆมันเกิดการแยกกันระหว่างกายกับจิตแต่ไม่ได้แยกไปไหนคืออาศัยอยู่ด้วยกันแต่แยกกันโดยหน้าที่เพราะนั้นไอ้การลาออกจากความพิการเนี่ยมันลาออกทางจิตไม่ได้ลาออกทางกายนะลาออกทางจิตคือจิตไม่ไปยึดมั่นถือมั่นว่าไอ้กายมันพิการปล่อยให้ความพิการติดอยู่กับร่างกายไปจนเน่าเข้าโรงไปเลยแต่ใจเราเนี่ยรับรู้รับทราบเฉยแล้วก็ดูแลเข้าไปเพราะนั้นสิ่งที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยคือความพิการคือคนพิการแต่จิตใจนั้นท่านไม่เห็นหรอกว่ามันไม่ได้พิการจะเรียกว่าเล่นละครไม่สมบทบาทก็ได้ข้างนอกมันใช่โดยสมมติผมเป็นคนพิการไปไหนมาไหนไม่ได้แต่โดยจริงแล้วเนี่ยไม่ได้พิการในทางจิตเนี่ยเราลาออกทางจิตอันนี้เราออกจากความพิการท่านก็ลาออกได้นะความแก่เป็นเรื่องของร่างกายความอ้วนความผอมความไม่สวยไม่หล่อเป็นเรื่องของกายเราลาออกมาซะบ้างลาออกในทางจิตใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือการลาออกทางกายความพิการแล้วลาออกจากความทุกข์อ่ะอันนี้สำคัญนะถ้าท่านจับประเด็นนี้ให้ดีเนี่ยท่านจะลาออกจากความทุกข์ได้โดยที่ไม่ต้องเซ็นชื่อคือความทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่ที่ร่างกายทุกคนมีความทุกข์ที่ความคิดใช่ไหมความคิดทำให้เราเป็นทุกข์ใช่ไหมไอ้ความคิดเนี่ยคือสาเหตุของความทุกข์ความคิดนำมาซึ่งปัญหาถ้าเรารู้ไม่ทันนะคือการปรุงแต่งสมมติว่าท่านไปหาประกันไปหาประกันหาลูกค้าพูดชักชวนอย่างดีเลยแต่พอลูกค้าบอกว่าไม่ทำไอ้การที่ไม่ทำประกันกับเราเนี่ยก็เท่ากับว่าเราไม่มีลูกค้าเท่านั้นเองจบแต่เราคิดว่าอย่างไรโอ้โหเราแย่ซะมากเราคงจะล้มเหลวอาชีพเราคงจะไม่ดีเราจะได้เงินจากไหนทุกข์เพราะความคิดเราหาประกันหาลูกค้าไม่ได้ก็คือไม่ได้ประกันเท่านั้นเองจบกันเลยแต่เราคิดปรุงแต่งมากไปความคิดนำมาซึ่งความทุกข์เวลาเราไปหาหมอรักษาโรคอะไรก็ตาม พอคุณหมอถือเข็มฉีดยามาเนี่ยยังไม่ทันฉีดเลยเราคิดอะไรบ้างถ้าที่พอฉีดแล้วเนี่ยเจ็บเพียงนิดเดียวเท่านั้นไอ้แต่ความคิดปรุงแต่งเนี่ยมันทำให้เราต้องเป็นทุกข์มากเพราะนั้นความคิดนำเหตุของความทุกข์มาให้เราถ้าเรารู้ไม่ทันเนี่ยเราก็ต้องเป็นทุกข์เพราะความคิดแต่พอเรามีสติมีปัญญาเรารู้เท่าทันความคิดเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในความคิดจิตมันก็เป็นอิสระความทุกข์เกิดจากความคิดแต่เราไม่ได้เข้าไปอยู่ในความคิดเป็นผู้เห็นความคิดเป็นผู้เห็นความคิดไม่ได้เข้าอยู่ในความคิดแต่ถ้าเราจะคิดเราก็คิดได้แต่เราคิดแบบเป็นผู้ใช้ความคิดจับเอาความคิดมาใช้ทุกวันนี้ความคิดมันใช้เราใช่ไหมเราจึงเป็นทุกข์แต่ถ้าเราเป็นผู้ใช้ความคิดเนี่ยเราเป็นนายเหนือความคิดนะเมื่อเราหยุดคิดก็หยุดได้และความคิดจะเป็นระเบียบมากทุกคนต้องใช้ความคิดอย่างเช่นคิดแก้ปัญหาคิดสร้างสรรค์คิดวางแผนอันนี้จะเป็นผู้ใช้ความคิดถ้าเป็นผู้ใช้ความคิดแล้วเราเป็นลายแล้วความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นพอเราจัดการตรงนี้ได้แล้วก็จิตแล้วก็เป็นอิสระเท่ากับลาออกจากความทุกข์ที่เกิดจากความคิดนี่คือคำตอบ
กับช่วงนี้เพื่อนๆมีคำถามอะไรจะถามไหมครับเปิดโอกาสสักหนึ่งถึงสองคำถามมีใครอยากถามอะไรกันไหมครับอาจารย์เก่ง
ด้านการเดินจุดพอจันไม่สามารถเดินได้แล้วใครแนะนำ
ครับแนะนำเลือกอะไรฮะ
ไปเจริญสติ
ในช่วงที่หลวงพ่อทำเขียน
ครับพอดีช่วงนั้นผมก็อยู่ที่บ้านนะไปไหนไม่ได้เลยมีคุณพ่อคุณแม่3คนคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผมอยู่ที่บ้านที่จังหวัดนครสวรรค์อยู่ในสวนคุณพ่อคุณแม่ทำสวนเนี่ยย้ายจากอาชีพชาวเรือมาเป็นชาวสวนเพราะว่าต้องมีบ้านแล้วจะไประเหเรร่อนรักษาตัวตามบ้านต่างๆแล้วไปอาศัยก็ไม่ได้ก็มาปลูกบ้านอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ก็พอดีคุณพ่อเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มศึกษาปฏิบัติธรรมคุณพ่อเนี่ยเป็นผู้ที่ใฝ่ใจหาธรรมะมาให้ผมได้เป็นที่พึ่งนะผมก็เลยโชคดีที่ได้รู้จักกับญาติธรรมคนหนึ่งนะซึ่งชื่อคุณมนวิภาที่ในภาพยนตร์เมื่อกี้เนี่ยวันนี้ก็มาด้วยคุณมนวิภาเกียรติเลิศธรรมเนี่ย
ค
ุ
ณมนว
ิ
ภาอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับการเวลาน
ี่แหละเธอเป็นกัลยาณมิตรคนแรกนะที่ผมเขียนจดหมายติดต่อเพราะว่าผมเองนี่มืออย่างนี้นะแต่หัดเขียนหนังสือเนี่ยเขียนชื่อกำพลครั้งแรกนี่ภูมิใจมากคิดว่าเราเนี่ยโอ้โหประสบความสำเร็จแล้วทั้งที่ความสามารถแค่เด็กอนุบาลแต่มันก็ภูมิใจในสิ่งที่เราทำได้ก็เลยเขียนจดหมายไปหาคุณมนวิภาเนี่ยช่วยแนะนำครูบาอาจารย์นะสอนวิธีปฏิบัติธรรมเพื่อดับทุกข์ให้หน่อยเธอก็เขียนต่อจดหมายมาว่าลองติดต่อกับหลวงพ่อคำเขียนดูหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโนนี่อยู่วัดป่าสุขโตจังหวัดชัยภูมิเนี่ยคือเขียนจดหมายไปขอได้รับคำแนะนำจากคุณมิพาแล้วผมก็เขียนจดหมายไปถึงหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโนเนี่ยเพื่อท่านแนะนำวิธีการปฏิบัติธรรมสำหรับคนพิการที่มีอิริยาบถเดียวคือนอนที่เป็นส่วนมากนะหลวงพ่อก็ตอบจดหมายมาเนี่ยเรื่องวิธีการปฏิบัติธรรมทางจดหมายท่านสอนธรรมะผมทางจดหมายเวลาผมมีปัญหาผมเขียนจดหมายถามท่านก็เขียนตอบมาคือหลวงพ่อคำเขียนเป็นผู้ที่แนะนำวิธีการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวสำหรับคนพิการก็ได้วิธีการที่ท่านแนะนำมาปฏิบัติมาจนกระทั่งทุกวันนี้
ถ้าเราจะเริ
่
มฝ
ึ
กเราควรจะเริ
่
ม
โอ้ง่ายมากเลยเนี่ยถามตรงใจเป๊ะเลยอยากจะแนะนำวิธีการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยซึ่งคนพิการทำได้เนี่ยคนปกตินี่ง่ายมากเลย คือการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยอย่าว่าแต่พุทธศาสนาเลยทุกศาสนาทุกนิกายทุกลัทธิปฏิบัติได้คนแก่ก็ได้เด็กก็ได้คนพิการก็ได้ยิ่งคนหนุ่มคนสาวยิ่งง่ายใหญ่เลยเพราะเป็นหลักสากลเป็นเรื่องของธรรมชาติซึ่งสติเนี่ยทุกท่านก็มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสติเนี่ยเป็นสติแบบสัญชาตญาณยังไม่ถูกพัฒนาแต่ถ้าเรามาพัฒนาสักหน่อยเดียวเนี่ยพอสติมันมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นที่พึ่งของเราได้ซึ่งเราสามารถค้นหาได้ในตัวเราคือการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยทุกท่านลองทำนะทำง่ายๆเลยเอามือขวาข้างเดียวเนี่ยวางไว้ที่หัวเข่าก็ได้ไปที่หัวเข่าเอาเพียงมือขวาข้างในที่นั้นลองทำดูนะการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยไม่ต้องหลับตาไม่ต้องใช้คำบริกรรมอะไรและที่สำคัญนะไม่ต้องใช้ความคิดอะไรเลยขอเพียงแค่เพียงให้เรารู้สึกตัวในการพลิกมือหงายพลิกมือคว่ำลองทำดูนะลองพลิกมือหงายแล้วก็มีสติกำหนดรู้ที่มือนะพลิกมือคว่ำก็ให้รู้สึกตัวพลิกมือหงายก็ให้มีสติเข้าไปรู้ที่มือพลิกมือคว่ำก็ให้รู้สึกตัวเราทำเรื่อยๆสิหงายมือช้าๆแล้วก็มีสติกำหนดรู้นะพลิกมือคว่ำก็ให้รู้สึกตัวให้รู้เฉยๆรู้เบาๆรู้แบบสบายๆไม่ต้องไปเพ่งไม่ต้องไปตั้งใจมากเกินไปให้รู้เบาๆสบายๆแบบไม่ต้องคิดอะไรมือหงายก็ให้มีสติกำหนดรู้เวลามือคว่ำก็ให้มีสติกำหนดรู้เมื่อมันไม่ชัดเจนก็ทำมันเร็วๆขึ้นทำให้เร็วๆขึ้นแค่นี้ผมคิดว่าทุกท่านเนี่ยจิตใจก็มีความสงบแล้วกับการที่เราพลิกมือแล้วก็รู้สึกตัวแค่นี้เองอันนี้คือการเจอสติหรือทำอีกอย่างก็ได้ไหนลองวางมือไว้ที่เดิมอ่ะลองกำมือแล้วก็แบมือกำมือแบมือทำช้าช้ามีสติเจตนารู้ที่มือกำลังกำลังแบกำมือก็รู้สึกแบมือก็รู้สึกกำก็รู้เวลาแบมือก็รู้สึกพอจะรู้สึกได้ไหมเอาง่ายกว่านั้นอีกเอานิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือเนี่ยถูกันเบาๆถูกันเบาๆแล้วก็เจตนารู้ที่มือกำลังถูสัมผัสกันเวลาเรารออะไรรอใครก็ตามเราอย่าไปคิดไปเครียดให้ความคิดมาทำร้ายจิตใจเรามาทำความรู้สึกตัวที่มือกำลังถูกันเบาๆใช่ไหมเรารอเขาเนี่ยเมื่อเขาจะมาก็มาไม่มาก็ไม่มาเราจะเร่งเอาตามใจเราไม่ได้หรอกในระหว่างที่รอเนี่ยอย่าไปคิดฟุ้งซ่านเสียเวลาเปล่าเรามาทำความรู้สึกตัวเนี่ยเรามาเจริญสติเนี่ยอันนี้ทำแบบง่ายๆใช่ไหมถ้าเรามีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของเราเล็กน้อยแค่นี้เราจะไม่มีการรอคอยอะไรเกิดขึ้นเลยเราจะไม่มีการรอคอยเลยเราจะใช้ชีวิตแบบสบายๆสงบการเจริญสติเนี่ยมันมีสมาธิอยู่ในตัวเนี่ยซึ่งทุกคนทำได้และชีวิตของเราแต่ละวันเนี่ยเรามีการเคลื่อนไหวอยู่แล้วการเคลื่อนไหวแต่ละครั้งในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยพยายามเติมสติตามมันไปด้วยอันนี้เราจะใช้ชีวิตแบบปฏิบัติธรรมไปด้วยง่ายๆเห็นไหมเวลาเรานอนไม่หลับเนี่ยเราก็เอาที่มือถูกันเบาๆแล้วก็หลับตาไม่ต้องคิดอะไรแค่นี้เราก็หลับแล้วเป็นธรรมะโอสถไม่ต้องทานยานอนหลับก็ได้นี่แหละคือการเจริญสติแบบง่ายๆแล้วทั้งวันเนี่ยเราสามารถปฏิบัติได้เลยเวลามันคิดนึกอะไรเราก็รู้สึกเอาความคิดมาเป็นฐานที่ตั้งของสติเรารู้สึกเลยคิดก็รู้เคลื่อนไหวก็รู้ท ทำได้ทุกวันเลยไม่ง่าย
มีคำถามหนึ่งครับ
ครับอันนี้อย่าคิดว่าคนพิการอย่างผมนี่จะใช้ธรรมะอย่างนี้เป็นคนเดียวเท่านั้นทุกท่านเนี่ยสามารถใช้ได้เลยครั้งแรกเนี่ยเมื่อเราเกิดปัญหาชีวิตผมเองเนี่ยไม่ลืมที่ว่าครั้งแรกเมื่อเราเจอปัญหาชีวิตประสบปัญหาชีวิตเนี่ยทุกคนเนี่ยลองเริ่มต้นด้วยความอดทนก่อนฝึกความอดทนเราจะคิดว่าความอดทนเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเนี่ยมันไม่ยากหรอกเราลองอดทนดูอดทนและก็ต้องทนให้ได้ด้วยถ้าทนไม่ได้ไม่แสดงว่าอดทนไอ้ความอดทนเนี่ยมันช่วยได้หลายอย่างอย่างน้อยฝึกจิตใจเราเข้มแข็งและที่สำคัญนะทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงหรอกเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นไอ้ความทุกข์นี่มันต้องเปลี่ยนแปลงไปแต่มันต้องอาศัยเวลาสักหน่อยแต่พอเราอดทนปั๊บในระหว่างอดทนเนี่ยใจเราก็เข้มแข็งและในขณะเดียวกันเนี่ยความทุกข์มันก็เปลี่ยนไปเนี่ยเปลี่ยนไปมันจะลดน้อยลงเมื่อเราอดทนได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมเรื่องความอดทนอดทนสักช่วงนึงก่อนพอมันเลยภาวะตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นต้องรอเวลารอโอกาสการอดทนทำให้ความทุกข์มันเปลี่ยนแปลงในขณะเดียวกันเนี่ยใจเราก็เข้มแข็งด้วยอดทนยังไม่เพียงพอมีอีกข้อหนึ่งที่สำคัญมากคือการยอมรับยอมรับในความมีความเป็นของเราเพราะว่ามันเป็นจริงใช่ไหมชีวิตของเราเนี่ยเราฝึกใจยอมรับทุกคนเนี่ยเกิดมาด้วยแรงกรรมสิ่งที่เราเกิดปัญหาชีวิตกับเราหรือมีความทุกข์เนี่ยอันนั้นเป็นกรรมเก่าส่งผลถ้าเรายอมรับตรงนี้ปั๊บกรรมเก่าก็จะค่อยๆสลายลงไปทันทีเลยพอยอมรับแล้วเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมใจเรามันจะเบาลงมันเหมือนอย่างเราที่ปล่อยวางอะไรไปบางสิ่งบางสารบางอย่างแค่การยอมรับใจเราเนี่ยมันจะเบาลงไปทันทีเลยเหมือนความทุกข์มันหายไปครึ่งนึงแต่พอใจเราเบาแล้วเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมมันเกิดสติเกิดไอ้ความคิดที่มันฉลาดที่จะแก้ปัญหามันเป็นกระบวนการที่มันเกิดตามมาอดทนแล้วก็ยอมรับความจริงใจมันจะเบาสติมันจะเกิดการยอมรับเหมือนอย่างเป็นการปล่อยวางแต่ไม่ได้ปล่อยทิ้งยอมรับอยู่ภายในแต่เราก็แก้ปัญหาโดยภายนอกไม่ใช่ยอมรับแล้วนอนงอมืองอเท้ามือไก่ละปากไม่ใช่ไอ้การแก้ปัญหาก็ย่อมแก้ไปเป็นภายนอกแต่ภายในยอมรับความจริงอันนี้คือพื้นฐานของการต่อสู้กับชีวิตเนี่ยแล้วทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเองอย่างผมนี่ใหม่ๆก็รู้สึกท้อแท้เหมือนกันแต่พอเรายอมรับปั๊บเนี่ยมันมีความคิดที่ฉลาดขึ้นมามันมีเดิมพันของชีวิตน่ะเดิมพันนั้นคืออะไรคือความไม่มีทุกข์รออยู่แล้วถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเราก็ต้องเป็นทุกข์ไปจนตายแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามีโอกาสคว้าเดิมพันของการไม่มีทุกข์ได้ไอ้เดิมพันตรงนี้ทำให้เรามีกำลังใจและก็ต้องฝึกให้กำลังใจตัวเองด้วยจะรอกำลังใจจากผู้อื่นเนี่ยยังไม่เพียงพอและบางทีกำลังใจจากผู้อื่นเนี่ยบางทีมันไม่ถูกกับตัวเราไม่มีใครรู้จักตัวเราเท่ากับตัวเราหรอกเราลองฝึกให้กำลังใจตัวเองเอาความไม่เป็นไรไปก่อนไม่เป็นไรเรายังมีโอกาสเรายืนหยัดต่อสู้ชีวิตไม่ได้เราก็นอนหยัดต่อสู้ไปก็ยังได้นี่ก็คือกำลังใจของผม
อยากจะถามหนึ่งครับตอนมีเวลาครับทำไม่ได้ครับถึงจะทำได้
จะค่ะมันจะไปถึงขั้นนั้นหรือเปล่าคือไม่อยากได้ไม่อยากคือพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะทำยังไงให้เราแบบเกิดแรงยึดขึ้นมาว่าเราต้องดำเนินชีวิตต่อไปในโลก
ไอ้คำว่าโต
ที่ถามว่าอันนี้แบบตอนหมายของจุดนี่คือพอมาปฏิบัติทำแล้วเห็นมันตรงมองแล้วเดี๋ยวไม่อยากทำงานแต่ภาระค่าใช้จ่ายหรือภาระรับผิดชอบในครอบครัวมันยังมีอยู
่ก็ผมบอกว่าม
ันจะสวนทางกันได้ยัง
ไงไม่สวนทางมันไปทางเดียวกันไอ้การตรงเนี่ยไม่ใช่ตรงหนีนะตรงใจยอมรับในความมีความเป็นของเราเพื่อเป็นการตั้งหลักว่าเออแล้วมันเป็นจริงไหมมันจริงใช่ไหมพอการยอมรับปั๊บเนี่ยผมว่ามันจะมีความคิดที่ฉลาดเกิดขึ้นที่จะแก้ปัญหายอมรับอยู่ภายในแต่ว่าการแก้ไขเนี่ยต้องทำอยู่ข้างนอกเข้าใจตรงนี้นะยอมรับในภายในแต่การแก้ไขเนี่ยต้องทำอยู่ข้างนอกต้องทำโดยการที่ยอมรับนี่แหละ
สร
ุ
ปอย่างที่อาจารย์เคยบอกหรือเปล่าว่าจิตกับกายมันคนละส่วน
ครับ
ใช่ไหมครับพี่เจ้าครับพี่เจ้าว่าไงครับพี่ถามครับครับ
ก็ผมมีเดิมพันชีวิตอยู่ว่าความดับทุกข์รออยู่ข้างหน้าถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่มีทางพ้นทุกข์ไปได้เลยเราต้องเป็นทุกข์ไปจนตายแต่ถ้ามีการปฏิบัติธรรมเนี่ยโอกาสที่จะดับทุกข์มันย่อมมีขึ้นเสมออย่างน้อยถึงไม่ดับทุกข์ถึงที่สุดแต่ใจมันก็ดีขึ้นเนี่ยมันมีเดิมพันว่าเราจะไม่มีทุกข์รออยู่ข้างหน้ามันเลยมีทางเลยอยู่สองด้านระหว่างเดินสายที่เศร้าหมองเป็นทุกข์นอนมือหงายไก่หน้าผากทุกข์ไปจนตายกับทางที่เราปฏิบัติธรรมคือการเจริญสติเพื่อเกิดปัญญาแก้ปัญหาตัวเองไปสู่ความพ้นทุกข์แล้วผมก็กำลังเดินทางสายนี้อยู่อันนี้แหละคือเป็นเดินทางของเราการเดินทางไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็ตามมันย่อมมีอุปสรรคและก็ปัญหาเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าเมื่อเกิดปัญหาให้เราต่อสู้ฝ่าฟันเกิดอุปสรรคให้ต่อสู้ฝ่าฟันไม่ใช่เกิดปัญหาแล้วท้อถอยท้อถอยเราเลิกผู้เจ้าไม่สอนอย่างนั้นสอนต้องสู้กับปัญหาต่างๆก็ผมบอกว่าปัญหาต่างๆมันมีแค่ช่วงเดียวสั้นๆให้เราอดทนสักหน่อยเดียวพอการเวลาผ่านไปเนี่ยการเวลามันรักษาแผลใจได้เนี่ยพอมันผ่านไปสักพักนึงทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นไม่มีอะไรอยู่คงที่ไม่มีแต่การเปลี่ยนแปลงจ่ายไปกดของอันนี้จังไงปดทนนิดนึงเดี๋ยวทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไป
มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับท่านนี้ก็ช่วงนี้อาจารย์ได้ทำงานร่วมกับชมรมเพื่อนคุณธรรมนะครับใช่ไหมครับ
ครับ
ครับก็อยากจะให้อาจารย์ช่วยพูดเกี่ยวกับชมรมเพื่อนคุณธรรมหน่อยมีความเป็นมายังไงอะไรยังไง
ก็พอดีผมเองก็ใช้ชีวิตแบบสบายๆนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรทั้งสิ้นชีวิตตอนหลังเนี่ยสบายมากผมอยู่ที่วัดอยู่วัดป่าสุขโตนอนที่นั่นเป็นอุปกรณ์ของพระธรรมให้กับวัดใครไปใครมาก็มาดูพระธรรมมาดูอุปกรณ์ของพระธรรมและเพื่อเอาไปเป็นตัวอย่างก็พอดีประธานชมรมเพื่อคุณธรรมวันนี้ก็มาด้วยคุณศิรินาถประเสริฐภักดี
ครับที่เหลือมาขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณ
ท่านน้อยอันนี้เธอเป็นประธานชมรมเพื่อนธรรมท่านก็ทำหน้าที่คือพาเพื่อนที่บวชแล้วเนี่ยไปอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสุขโตก็พอดีไปเจอผมที่นั่นก็คิดว่าเอออุปกรณ์ชิ้นนี้นี่ถ้าจะมาตั้งไว้ที่ชมรมเพื่อนธรรมที่กรุงเทพก็น่าจะเป็นประโยชน์นะ ก็เลยพาผมมาอยู่ที่ที่อุปชมรมเพื่อคุณธรรมอยู่ที่เชิงสะพานอรุณมฤคเนี่ยที่นั่นมีรายการวิทยุผมก็ได้มาทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ของพระธรรมทางวิทยุเขาเป็นคนจัดรายการผมเป็นผู้ร่วมรายการเนี่ยมีคุณวีรพงษ์มาร่วมด้วยเกี่ยวกับเรื่องรายการธรรมะเกี่ยวเรื่องการใช้ชีวิตอย่างไม่มีความทุกข์ตอนนี้ก็มีรายการวิทยุอยู่ก็ออกรายการวิทยุวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็ในชมรมคุณธรรมเนี่ยก็มีสื่อเสริมสร้างคุณธรรมจะเป็นหนังสือเป็นวีซีดีต่างๆเพื่อการเผยแผ่กิจธรรมะในด้านนี้อันนี้ละคืองานละแล้วผมก็มาทำแบบสบายๆทำเล่นๆไม่ยึดติดอะไรแล้วทำงานแบบเนี้ยทำบางแบบไม่มุ่งหวังอะไรเนี่ยมันได้เยอะมันได้เกินที่เราจะหวังด้วยซ้ำไปอย่างน้อยได้บุญกุศลได้ความสบายใจทุกอย่างที่เราเคยต้องการเนี่ยมันก็มาหาเราหมดเพราะเราทำงานแบบไม่ได้หวังอะไรแต่มันกลับได้
เราจะขอเน้นที่หนึ่งนะครับรายการของชมรมเพื่อนคุณธรรมนะครับ AM 945นะครับก็จดไปเลยครับเก็บไปเลยถ้ารถพวกเรามีไอ้ที่เป็นดิจิตอลใช่ไหมล็อกไปเลย AM 945นะครับเวลา 6.00 ถึง 6.30 ตอนเช้าช่วงแรกนะ 6.00 แค่นี้ละกัน 6.00 ถึง 6.30 ช่วงที่สอง 8.00 ถึง8.30 ต่อ2ช่วงเวลาม
ีชื่อรายการ6โมงเช้าถึง6โมงครึ่งเนี่ยชื่อรายการตะวันถอดแสงส่วน8โมงเช้าถึง8โมงครึ่งนี่ก็เป็นรายการชีวิตวันนี้ถ้าคุณวีรพงษ์มาจัดมันพฤหัสบดีศุกร์ก็จะมีชื่อว่ารายการแรงบันดาลใจ
AM 945นะครับต่อช่วงเวลา6โมงเช้าถึง6โมงครึ่งจันทร์ถึงศุกร์ไม่มีรายการไหนก็ไม่ได้ใช่ไหม
ไม่มี
นะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับช่วงของอาจารย์ก็จะเป็นวันไหนครับ
จะเป็นวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสกับวันศุกร
์วันจันทร์และวันศุกร์และช่วงอื่นนะครับวันอังคาร
ช่วงอื่นวันอังคารนี่ก็มีรายการของคุณหมอเรื่องห้องแห่งสติหรือธรรมชาติบำบัดส่วนบางพุทธก็เป็นรายการอะไรกันแหละละครอิงธรรมะเล่านิทานอิงธรรมะอิงหลักธรรมเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดี
แล้วเช้าไปส่งลูกก็เปิดในรถแล้วก็ท้ายนี้อาจารย์อยากจะให้อาจารย์ฝากแง่คิดสักนิดก่อนจะจบนะครับขอแง่คิดจากอาจารย์เองพวกเราทำงานนะบางทีจะท้อแท้บ้างท้อถอยบ้างเบื่องานบ้างอะไรบ้างอยากจะเป็นบวชหมดแล้วก็บอกว่าฝากแง่คิดหนึ่งคร
ับ
แ
กครับก็จะมีแง่คิดอาจจะเป็นประโยชน์บ้างคือผมอยากจะเอาชีวิตจริงที่มันใกล้ๆตัวเรานะเนี่ยอย่างที่ชมรมเพื่อคุณธรรมเนี่ยมันมีอยู่วันหนึ่งมีผู้ที่ไปทำหน้าที่ขายประกันเนี่ยของ AA นี่แหละเข้าไปที่ชมรมเพื่อคุณธรรมจะเข้าไปทำไมเปล่าไม่ได้เข้าไปขายประกันเข้าไปพูดคุยเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปเสนอตัวช่วยเหลือเกี่ยวกับในชมรมเพื่อคุณธรรมเนี่ยเขาจะใครจะไปช่วยเหลือเกี่ยวกับทางกิจการของชมรมก็ได้เขาเข้าไปช่วยเหลือตอนแรกก็ไม่ทราบว่าเขามาจาก AAซึ่งคุณสินีนาประธานชมรมเนี่ยเขาไม่สนใจเรื่องการประกันอยู่แล้วแต่ว่าบุคคลคนนี้เขาเข้าไปช่วยเหลือพอคุยไปคุยมาเนี่ยเพิ่งทราบว่าเขาทำงานอยู่ AAคุณสินีนาเนี่ยซึ่งไม่สนใจอยู่แล้วแต่ก็ทำประกันกับเขาเพราะเขาไปช่วยเหลือเนี่ยไปช่วยเนี่ยมันเป็นแรงดึงดูดใจให้คนอยากทำประกันแล้วก็มีท่านหนึ่งคุณฟูมินเนี่ยเข้าไปชมรมเพื่ออะไรเป็นธรรมะบริกรช่วยขวนขวายเกี่ยวกับเรื่องธรรมะเกี่ยวกับเรื่องผู้ปฏิบัติธรรมเข้าไปช่วยเหลือใช้คำพูดที่ อะไรอ่อนน้อมถ่อมตนวาจาอ่อนหวานแล้วก็อบอ้อมอารีวจีหวานล้นช่วยเหลือผู้คนวางตนพอประมาณเขามีเสน่ห์ในตัวไอ้ผมเองนี่หมดสิทธิ์ที่จะประกันก็อยากจะประกันกับเขาเหมือนกันเพราะเขาเข้าไปช่วยเหลือคนเราเนี่ยถ้าตั้งใจเข้าไปช่วยเหลือเพื่อคนอื่นแล้วก็มันมีเสน่ห์ทำให้คนอยากทำในส่วนนี้ด้วยอันนี้เคยเห็นมาจริงๆคุณสีหน้าก็ทำประกันไปแล้วซึ่งตอนแรกไม่ชอบแต่เขาไปช่วยเหลือนี่ชอบทำคุณภูมินี่ก็เหมือนกันผมก็อยากจะทำประกันแต่ก็ไม่มีโอกาสเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปหาประกันเนี่ยมันย่อมมีปัญหาเขาอาจจะไม่ทำกับเราก็ได้เราถือว่าอันนี้คือปัญหาอุปสรรคการทำงานทุกอย่างเนี่ยย่อมมีปัญหาและอุปสรรคไม่มีใครเลยที่จะดำเนินชีวิตแบบไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคแต่ปัญหาอุปสรรคก็มีเพียงแค่ปัญหาเท่านั้นเองเราไม่ต้องไปทุกข์ก็ได้ใช่ไหมเราไม่ต้องไปทุกข์ก็ได้เราหาประกันไม่ได้ก็เพียงแค่หาไม่ได้ใจเราไม่ต้องเป็นทุกข์เนี่ยขอให้เรามีสติต้อนรับกับปัญหาที่มากับหาเราถ้าเรามีสติต้อนรับแล้วก็การแก้ปัญหาจะเกิดขึ้นจะไม่ท้อแท้ใจแต่พอเกิดปัญหาเราสร้างความทุกข์ในจิตใจไปรับปัญหาแล้วใครจะแก้ปัญหาใครได้เราต้องตั้งสติไปรับปัญหาอย่าไปท้อแท้ใจชีวิตของเราเนี่ยมันอยู่ที่งานตรงนี้เลยค่าของคนเนี่ยคือความไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยคือความไม่เป็นทุกข์งานไม่ใช่ชีวิตของเราเราไม่ต้องเป็นทุกข์ก็ได้ถ้าใจไม่เป็นทุกข์แล้วก็การแก้ปัญหาจะเกิดขึ้นเนี่ยค่าของคนเนี่ยคือความไม่ทุกข์ค่าของชีวิตคือความยิ้มได้แล้วก็มีความสุขคือคนที่มีชีวิตชีวาคือคนที่ยิ้มได้มันเหมือนต้นไม้ต้นไม้ที่มันสดชื่นเขียวชอุ่มเนี่ยอันนั้นต้นไม้มีชีวิตชีวาและต้นไม้ที่มันเหี่ยวแห้งใบร่วงแสดงว่าไม่มีชีวิตชีวาและวันนี้ทุกวันเรายิ้มได้หรือเปล่าถ้ายิ้มได้แสดงว่าเรามีชีวิตชีวาเพราะนั้นอย่าไปปักชีวิตจิตใจไว้กับการทำงานไว้อย่างเดียวเรามีมือมีเท้ามีสมองเราสามารถทำชีวิตให้สดชื่นได้อย่าไปท้อแท้ใจเกิดปัญหาชีวิตเกิดอุปสรรคต่างๆอย่าเอาความทุกข์เข้าไปรับเอาสติเข้าไปรับแล้วการแก้ปัญหาจะเกิดขึ้นปัญหาเป็นสิ่งที่เราต้องแก้ไขอุปสรรคเป็นสิ่งที่เราต้องฝ่าฟันแต่ความทุกข์หรือไม่ทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ใจเราเลือกได้ตรงนี้ขอฝากไว้ตรงนี้
ครับขอติดประเมินนะให้อาจารย์กัมพลครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณครับ